Спеціальний ефір на радіо НВ.
Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Бутусов, головний редактор Цензор.нет. Пане Юрію, добрий день, вітаю вас в ефірі.
Добрий день, вітаю вас.
Ну, хочу запитати у вас, як у реаліста, ну, знаєте, є різні експерти, є песимісти, є оптимісти, є занадто оптимісти. Ну, от зараз ми бачимо масовані обстріли Росії, ми бачимо, яким чином це впливає на нашу енергетичну інфраструктуру. Багато хто каже про те, що ми маємо очікувати на такі удари всю зиму, що ситуація, ну, скоріш за все, буде тільки погіршуватися, на жаль, так? Як ви гадаєте, якою має бути правильна комунікація щодо цього?
Потрібно сказати людям, що треба готуватися до того, що у нас скоро буде блекаут, що ми не зможемо забезпечувати усіх електрикою, усіх споживачів у містах. Звичайно, організовувати систему, яким чином можна врятувати тих людей, які мають обмежений рух, яким треба допомога в цих умовах, і готувати до захисту інші об'єкти інфраструктури, тому що після знищення енергетики Росія вдарить по транспортній інфраструктурі, передусім по мостах, по залізничному сполученню. Ну і до цього теж треба готуватись, тобто заздалегідь розсереджувати вразливі об'єкти, такі, наприклад, як локомотиви, укріпляти ті вразливі точки, які ми розсередити не можемо, які відомі противнику. Тобто потрібен комплекс заходів, має передбачати оборонне планування, тобто захищення наших вразливостей, зменшення ефективності зброї, яку застосовує Російська Федерація. Ну і, звичайно, до цього треба змінювати систему бойового управління. Звичайно, потрібно робити речі, які б дозволили в цих умовах децентралізовано діяти військам. Тобто це мова йде про створення логістики, накопичення її на різних напрямках, заздалегідь розсередження баз постачання. Тобто велика кількість речей, які треба проговорювати на різних рівнях. Не все треба говорити відкрито, але загальні речі мають бути проговорені, оголошені. Люди мають розуміти, що є чіткий план і є чітке розуміння, як впоратись з цією страшною навалою.
Ну от є ж така думка про те, що зараз з цими обстрілами, так, масованими обстрілами нашої інфраструктури, Росія ставить на карту все, в сенсі, що для неї надважливо, щоб зараз змусити Україну до перемови, надважливо зараз заморозити цю війну для того, щоб перегрупуватися, для того, щоб набратися сили і напасти знову, і тому, ну, не варто зараз там щось рахувати, скільки ракет залишилося, чи вони зараз всі їх випуляють, чи щось вони буде про запас і так далі. Чи ви погоджуєтеся з цією думкою?
Знаєте, мені здається, я у вас і у вас в ефірі, в багатьох ефірах за ці 9 місяців говорив, що мене завжди дивують взагалі, в принципі, питання, скільки ракет залишається у Росії. Мені здається, що це настільки далеко від взагалі реальності і настільки смішно це обговорювати. І мене просто дивує, скажімо, ну я розумію, чому у нас деякі політики на це переводять обговорення, для того, щоб, бо у нас є політики, які люблять приносити виключно хороші новини, бо люди їх добре лайкають в такий важкий час, але, ну, насправді це до реальності не має ніякого стосунку, і Росія продовжує виробництво ракет і, звичайно, буде згодувати і подальшому удари, і для ураження нашої критичної інфраструктури озброєння у них вистачає.
Ну, ми розуміємо, слухайте, люди також, вони чому лайкають, тому що вони хочуть хороші новини, але є хороші реальні новини і є хороші новини, які реальності не відповідають. От ми побачили серед іншого, значить, заяву міністра оборони Британії Бена Волеса, який порадив українській армії зберегти динаміку наступу у зимовий період, ну і продовжувати використовувати свою перевагу над ворогом. Як ви гадаєте, чи він, ну, тут виступає як такий капітан очевидність, ну, в сенсі, ну, зрозуміло, що ми маємо саме зберігати цю динаміку, ЗСУ мають зберігати свою перевагу, ну тому що ця перевага на тих ділянках, де вона є, вона коштувала, ну, дуже-дуже багато всій Україні і, звісно, нашим захисникам. Чи це щось нове ми таке почули і ми маємо от прислуховуватися до таких порад?
Я не думаю, що це було сказано як порада. Це, думаю, така була загальна оцінка обстановки. І все це зводилось до того, що Волос сказав, що ми дали можливість Україні діяти і забезпечили зимовим спорядженням. 300 тисяч комплектів передали. Я думаю, що це скоріш до цього ставиться. Я думаю, що міністр оборони Британії, звичайно, може висловлювати виключно своє бачення, а подальший хід бойових дій залежить від багатьох факторів, від боєздатності, від підготовки резервів, від управління, від кількості боєприпасів, які ми здатні забезпечити, і які ми можемо отримати від Заходу, від країн НАТО. Тобто тут багато є факторів, і я думаю, що те, що сказав Волес, це така не рекомендація, скоріше, а його особисте бачення.
Ну от якщо ми вже говоримо про те, що нам може чи не може надати Захід, наші партнери, то от сьогодні з'явилася ця новина, це публікація британського журналу The Spectator, там йдеться про те, що нібито, ну ми ж не можемо це підтвердити, влада США у березні 22-го року переконала Польщу не постачати Україні свій парк радянських винищувачів МіГ-29. В них там, ну, від 26 до 33 винищувачів таких є. У 2003 році ці літаки передали Польщі там за якусь символічну суму. Ну і от нібито на це вплинули китайці. Втрата цих мігів, наскільки вона є серйозною для нас? І сам по собі, ну, сама по собі логіка США, щоб робити такі дії, в чому вона може бути?
Ну, мені невідомі деталі цієї історії, на чому вони ґрунтуються. Не можу сказати. Думаю, що рано чи пізно це все одно станеться. Чому зараз ні, сказати не можу. Не знаю просто деталей.
Зрозумів. Повертаючись тоді до Волеса, ну це також, от можливо, це як рахувати ракети, а можливо і ні. От ви зараз або підтвердите, або спростуєте. Той самий міністр оборони Британії Бен Волес сказав про те, що більшість досвідчених російських військових вже мертві. Ми можемо це стверджувати, чи це також ми видаємо бажане за дійсне?
Я думаю, що не більшість, я думаю, що це просто перебільшення, але дійсно втрати, які зараз отримали російські наземні сили, саме ті підрозділи, які ведуть безпосередньо бойові дії в першій лінії, десантні війська, морська піхота, сухопутні війська, дійсно втрати у командному складі молодших офіцерів, офіцерів середньої ланки для Росії, вони дуже важкі і найближчим часом вони їх відновити не можуть. Саме втрати цих командних кадрів і призвели до різкого падіння боєздатності російських військ і суттєво вплинули на призупинення та вплинули на неуспішність багатьох операцій, які веде Росія. Тому в певній мірі це дійсно відповідає дійсності, таке твердження.
Ну от я ще бачив вашу аналітику, ви писали про те, як діють оці так звані вагнерівці, тому що це вже, ну, таке поняття, воно, якби, там багато всього. Ми раніше говорили про професійних військових, найманців, зараз там вже зеки, хто завгодно. Ви там серед іншого писали про те, яким чином ЗСУ їм протидіять і взагалі, як їм протидіяти. Але от зараз, звісно, ми маємо стверджувати те, що оця група Вагнер – це саме паралельна російська армія. З одного боку, ми розуміємо, що це може означати, а може і не означати, якусь там дестабілізацію ситуації в Росії, але все-таки більше нас цікавить саме те, що відбувається в Україні, коли є дві паралельні армії. От що ви зараз, які висновки з того, що відбувається на фронтах, ви можете зробити, я маю на увазі, коли є, от є одна армія, оце вагнерівці, є інша, ну це регулярні підрозділи Міноборони.
Росія зараз шукає способи забезпечити боєздатність своїх військ мобілізованих. Більшу частину зараз наземних сил складають мобілізовані війська, оскільки, як ми тільки що казали, кадрова армія зазнала дуже важких втрат. Якщо навіть казати про цифри, тільки встановлені цифри втрат російських офіцерів – це понад 1400 офіцерів, і ті, що мінімально підтверджені офіційними некрологами. Тому, звичайно, з такими великими втратами в офіцерському складі Росії треба шукати способи, яким чином вести непідготовлених людей в атаку. Як їх змусити йти вперед, і як їх змусити при цьому діяти хоча б мінімально ефективно, досягати хоча б якихось результатів. Тому для них Вагнер – це така форма, яка забезпечує, як при Сталіні, штрафбат, тобто ті, кого першими гнали в атаку, так при Путіні зараз ЧВК Вагнер, тобто це ті люди, яким створюється мотивація для того, щоб вони йшли вперед. Навіть попри відсутність професійно підготовлених командних кадрів і низьку професійну підготовку. В офіційному оголошенні, яке розповсюджує Вагнер, в інтернеті, там просто умови ідеальні написані. Підготовка 3 тижні, контракт 3 місяці, заробітна плата майже $4000. І не треба ніякого досвіду, нічого, соціальні гарантії, нагороди, повні всі пільги, тобто абсолютно ексклюзивні умови, да, і практично відсутній час на підготовку. Тому для Росії це просто найдешевші солдати, вони дуже недорого коштують, і це найпростіше для Росії, традиційно для Росії, використання людських ресурсів, коли головне – це, попри усі втрати, досягати результатів, тобто дозволяти виявляти, по суті, вести розвідку боєм, виявляти цілі і проводити розмін наших воїнів на тих, кого вони збирають для таких атак. Все це повністю повторює Другу світову війну.
Ну, от ви знаєте, я навіть побачив новину про те, що нібито група Вагнер перекуповує лікарів та медсестер з лікарень, і там також обіцяють там зарплатні щось в 10 разів більше, ніж вони отримують. Тобто ми бачимо, що вони ще більше нарощують саме, як це сказати, свої ресурси. Хоча ми розуміємо, що це все йде з бюджету Російської Федерації, що це ж ніяка не приватна військова кампанія. Є ще дуже важлива тема, яку хочу з вами обговорити. Ми зараз маємо, ну так, офіційно 2 тижні після того, як був звільнений Херсон та правобережна Херсонщина, про те, що ЗСУ зайшли в Херсон, нам повідомили 11 листопада. І от вже зараз, 2 тижні по тому, що ми можемо стверджувати про те, куди направляються ті військові, які звідти втекли, так, з правобережної Херсонщини, і якими є плани ворога?
Росія з Херсону відвела свої ударні кадрові з'єднання, це повітряно-десантні війська, на переформування і відновлення для подальших операцій. У Херсонщині були усі сили, фактично усіх з'єднань повітряно-десантних військ Російської Федерації, це резерв Верховного Головнокомандувача, там були 4 дивізії і усі 4 бригади. Повітряно-десантних військ. Там були з'єднання загальновійськової армії і армійського корпусу. Всі вони відведені зараз для відновлення. Вони поповнюються і відновлюються. А артилерія, яка була там зосереджена, запаси боєприпасів, які туди йшли, зараз перекидаються на Донецький, на напрямок Бахмуту, на напрямок Сватово-Кремінна. І ворог зосереджує оперативні резерви на Запорізькому напрямку. Тобто вони побоюються прориву у тому напрямку.
А чи ви вірите, ну як, я не знаю, що це за запитання, вірити чи не вірити, ну от ми бачимо такі повідомлення про те, що нібито оці російські пропагандисти, вони себе воєнкорами називають, що вони зараз нібито готують населення до того, що російська армія відійде з ЗАЕС. Як ви вважаєте, чи це можливо?
Зараз я не бачу підстав для такого відходу.
Ну ось. Дуже лаконічно, але, ну, правда. Також ми бачимо, що постійно в медіапросторі такими хвилями виникає тема Білорусі. То її вона зникає, стихає, то от знову нова ця хвиля. І тут є повідомлення із боку Головного управління розвідки українського про те, що може готуватися диверсія на атомній електростанції в Білорусі. І Генштаб Збройних сил України заявив про те, що від 10 до 15 тисяч білорусів готові воювати проти України за російські зарплатні. Як ми маємо це оцінювати? Чи дійсно загроза з боку Білорусі зростає, чи це тільки інформаційний такий шум?
Та ні, дійсно, є всі підстави говорити про зростання загрози з боку Білорусі. Це стратегічно вигідно Росії. Їй треба розтягнути якомога ширше наш фронт, створити загрозу нашим лініям комунікації і втягнути ще й білоруську армію в війну, збільшити свою чисельність. Тому зараз Білорусь під тиском Росії провела мобілізаційну підготовку. Російські, білоруські війська проходять, і це навіть офіційно висвітлюється, проходять бойову підготовку на російських полігонах разом з російськими військами, відпрацьовують злагодження, проходить обмін бойовим досвідом, проходить модернізація бойової техніки і інші заходи по мобілізаційному розгортанню країни. Тому, звичайно, для цього треба ставитись абсолютно серйозно. Те, що робить зараз Білорусь, це дуже активна підготовка до повномасштабної війни. Звичайно, що Лукашенко відтягує цей момент, оскільки поки він безпосередньо не втягнув свою армію в війну, він може набагато більш розторгуватись з Путіним. Але курс Білорусь дуже швидко, тим не менше, до війни наближується. І це може стати фактом, дійсно, найближчим часом.
Ну, коли ви кажете найближчим часом, просто дивлячись на динаміку того, як там розвиваються події, так, як поступають туди різні підрозділи, в тому числі російські, то про які дати можна говорити? Ну, в сенсі дати, я маю на увазі, чи це може бути лютий, чи це може бути березень, від чого це залежить?
Білорусь вже зараз готова до війни, тому, в принципі, це може бути і грудень.
Зрозумів вас.
Вони розгорнулись, тому вони готові, і це може трапитись в будь-який момент. Я думаю, що у нас достатні розвідувальні можливості, щоб за як мінімум за 2-3 дні отримати вже точну інформацію.
Зрозумів. Також були такі повідомлення з боку Сполучених Штатів Америки, ну, звісно, від силових відомств США, про те, що може Росія застосувати хімічну зброю. Потім з нашого боку з'явилися повідомлення про те, що ми не бачимо такого, щоб хімічну зброю масово постачали саме сюди, на територію України, на ті території, які є тимчасово окупованими. Хімічна зброя, ми бачили де? Ми бачили її в Сирії. Як ви гадаєте, чи залишаються ще у Росії перестороги проти того, щоб застосовувати ще й подібні засоби, вибачте?
Не знаю. Поки що не бачу для цього підстав, відверто кажучи. Росія зараз проводить стратегію по знищенню української економіки і систем життєзабезпечення. І вони поки що намагаються досягнути мети, тобто знищення українського спротиву і капітуляції України з допомогою звичайних озброєнь, в яких у них є величезна багатократна перевага. Тому я не бачу зараз підстав для них застосовувати ще й зброю масового ураження, оскільки застосування такої зброї може призвести теж до непередбачуваних наслідків, оскільки таке озброєння може потім застосовуватись і проти російської армії. Тому я думаю, що вони дуже тривалий час будуть ще роздумувати над застосуванням таких озброєнь і поки що зроблять ставку на знищення повне української інфраструктури.
Добре, ну тоді от останнє, що хочу вас запитати. Ми все частіше в нашому просторі, медіапросторі, звісно, з'являється тема морських дронів. Ми бачимо, що наші брати з Литви вже зібрали на 3 морських дрони. Чи ми розуміємо, що це за дрони, на які збирають литовці гроші?
Я не знаю, немає такої інформації, навіть якщо б вона і була, я думаю, що не варто все обговорювати в ефірі. Поки що у нас є ті дані, які ми бачили, ті дрони, які оприлюднювались фотографії та відео в інтернеті. Мова поки що, наскільки мені відомо, могла йти про такі дрони. Можливо, будуть ще якісь типи.
Ну так. І ми з вами навіть обговорювали в ефірі там після атаки на Севастополь цими морськими дронами. Я тоді ще особисто не знав, яких називати: водні, надводні, підводні. Зараз ми вже їх називаємо морськими. То говорили про те, що це була така безпрецедентна операція. Сподіваємося, що ми побачимо ще більше таких успішних операцій. Пане Юрію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. Дякую за цю розмову. Нагадаю, нашій аудиторії з нами на зв'язку був Юрій Бутусов, головний редактор «Цензурнет». І так, завершуючи цю частину ефіру, маю повідомити про те, що литовці зібрали вже на 3 морських дрони для України. Кожен з них коштує $250 000. Нагадаю, що ініціатором цієї акції є наш колега, литовський журналіст Андрюс Тапінас. І от він написав про те, що литовці зробили це. Ми зробили збір і за $750 000 купимо 3 морські дрони для України і назвали їх гордо «За мир». В кожній назві є слово «піс», тобто «мір», «мир», і це «піс дєц», «піс да» і «піс дюк». Ну і, як пише пан Тапінас, Чорноморський флот Росії бійся, мирні дрони прийдуть непомітно. Серед іншого, я особисто бачив таку аналітику про те, що морськими дронами ми не зможемо знищити Чорноморський флот, але зможемо його дуже сильно пошкодити. Пам'ятаємо, що є така українська приказка «не з'їм, так понад кушою». Добре, далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин я повернусь до цієї студії.